Të nderuar dëgjues, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Ju flasim nga studioja qendrore në Prag. Unë jam Albana Isufi dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave të ardhshme. Në këtë edicion ndër të tjera do të ndiqni. Bosnia kujton 20 vjetorin e nisjes së luftës. Viktimat kujtohen me mbi 11.000 karike të zbraste në Sarajevë. Korrupsioni tolerohet nga tërë shoqëria kosovare, thot ambasadori Christopher Dell, ndërsa Euleksin jeton më shumë se 90 raste të dyshuara. Ministri Bajram Recepi tregohet i vendosur për të mos lejuar mbajtjen e zgjedhjeve lokale serbe në Kosovë. Turqia është shqetësuar për numrin e madh të refugjatëve sirian. Barack Obama tërheq vërejtjen për ekonominë jo stabile në vend. Për këto dhe zhvillime tjera më udhëzisht në vazhdim të emisionit, por së pari të ndjekim një blok informacionesh të shkurtra.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Korrupsioni tolerohet nga e tyre shoqëria kosovare, ka thënë ambasadori amerikan në Kosovë Christopher Dell dhe ka shtuar se partitë si shpresohet të ndodhë në demokraci janë pasqyrimi i vetë shoqërisë. Prandaj unë mendoj se të gjitha partitë janë të përfshira në këtë problem në shkallë të ndryshme, ka thënë Dell. Mendoj se ky është problemi me tyre shoqërinë. Ky problem gërthen shumë individ të ndryshëm në partitë politike dhe jo doemos udhëheqësit, ka theksuar ambasadori amerikan. Fakti se ligji është nuk u vend dhe partitë nuk po ndërmarrin veprime sugjeron që ajo që kam thënë është shumë saktë. Të gjithë partitë janë pjesë e problemit, ka thënë Dell. Ministri Punëve të Brendshme i Kosovës, Bajram Recepi, ka paralajmëruar se policia ka plan operativ për të penguar mbajtjen e zgjedhjeve lokale serbe në Kosovë. Ai ka thënë po ashtu se kushdo që përpiqet të pengojë policinë në kryerjen e punës së saj do të arrestohet. Plani operativ i ka tri komponente. E para është zbulimi i informacioneve se ku nisin dhe nëse zgjedhjet po organizohen diku. E dyta është pengimi i tyre, konfiskimi i materialit zgjedhor në kufi, si dhe e treta është konfiskimi i atij materiali që ia del të hyjë në Kosovë, ka thënë Recepi për mediat lokale serbe. Gruaja e të dyshuarit për krime lufte Vojislav Šešelj do të garoj për presidentin në zgjedhjet e majit në Serbi. Partia Radikale Serbe tha se Šešelj, që është lideri partis, ka urdhëruar nga tribunali Hagës që Jadranka Šešelj të jetë kandidate e partis. Ajo nuk është marrë kur më parë me politik. Vojislav Šešelj akuzohet për përfshirje në vrasjet kundër jo serbeve gjatë luftës në Kroaci dhe në Bosnjë. Shtetasit e Maqedonisë të Shqipërisë prej sot kanë filluar të lëvizin vetëm me letër njoftime pasi ka hyrë në fuqi marrëveshja mes dy vendeve arritur në dhjetor të vitit të kaluar në Tiranë mes ministrit të punëve të jashtme Edmond Hadzilasto dhe homologut të tij Nikola Poposki. Përveç me Shqipërinë, Maqedonia marrëveshje të këtill tashmë ka filluar të zbatojë edhe me Serbinë. Ministri i Jashtëm i Turqisë Ahmet Davutoglu tha se vendi i tij mund të kërkojë ndihmën e Kombeve të Bashkuara nëse më tepër refugjat nga Siria arrin në Turqi. Ai ka thënë se ka biseduar me sekretarin e përgjithshëm të OKB-s Ban Ki-moon për ta informuar për këtë çështje, pasi 2500 refugjat kaluan në Turqi gjatë 24 orëve të fundit, kështu që numri tërësishëm i tyre arriti në 24.000. Në Siri aktivistët thonë se forcat e sigurisë vazhduan ofensivën e tyre kundër luftëtarëve opozitar në lagjet e kryeqytetit Damask, si dhe në hapësira tjera në mbar vendin. Presidenti Barack Obama sërish ka tërhequr vërejtjen se tregu amerikan ende përballet me rritje dhe ulje, me gjithë lajmin se ekonomia është rritur me 120.000 vende të reja pune në muajin e kaluar. Punësimi në muajin mars ka qenë më i vogël për 200.000 vende pune që janë shtuar radhazi në ekonomi në 3 muajt e kaluar. Papunësia ka rënë në 8.2%, por kjo pasi që shumica amerikanëve nuk po kërkojnë më punë. Përqindja e papunësisë pritet të jetë faktor i rëndësishëm në zgjedhjet presidenciale të nëntorit. Obama tha se nuk ka çështje më të rëndësishme se sa rikthimi i sigurisë ekonomike për familjet amerikane. Qindra protestues kanë dalë në rrugë pas lutjes së të premtes duke djegur flamuj amerikan dhe duke dënuar hapin e Washingtonit për dhënjen e 10 milion dollarëve si shpërblim për kokën e liderit militant pakistanez. Tubimet në Islamabad, Rawalpindi, Multan dhe Muzaffarabad janë organizuar nga Këshilli për Mbrojtjen e Pakistanit, një aleancë jo e krahut të djathtë të grupeve religjioze dhe ekstremiste. Protestuesit kanë mbrohuritur parulla kundër SHBAZ dhe kanë kërkuar luftë të shenjtë. Shpërblimi për informacionet që do të çonin arrestimin dhe dënimin e Hafiz Muhammad Saidit është bërë publik të hënën. Themeluesi i grupit militant të Pakistanit Lashkar-e-Taiba dyshohet se qëndron pas një numri sulmesh terroriste si ai viti 2008 në Mumbai të Indisë, që pat lënë të vrarë shumë se 160 persona. Kryengrit si Tuareg në Mali kanë shpallur zyrtarësh pavarësinë e territorit të tyre që kanë quajtur Azawad në veri të shtetit veri afrikan. Unioni Afrikan ka hedhur poshtë deklaratën si të pavlefshme. Kryengrit si Tuareg të ndihmuar nga militantët islamik kanë marrë kontrollin e zonës që është kryesisht shkretëtir, më e madhe se sa Franca, në muajin e kaluar pas një grusht shteti në kryeqytetin Bamako. Lëvizja kombëtare për çlirimin e Azawajt i kërkoi komunitetit ndërkombëtar njohjen e shtetit të ri dhe tha se do të respektoi kufit e shteteve fqinje. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Si që dëgjuam dhe në hapje të emisionit, Sarajeva ka shënuar 20 vjetorin e rrethimit nga forcat serbe. 11.521 jetët e humbura në mesin e tyre qindra fëmijë janë kujtuar simbolikisht me poash karikët të zbrasta të vendosura për gjatë rrugës kryesore të kryeqytetit Boshnjak. I quajtur linja e kuqe e Sarajevës, manifestimi është parë si mundësi për Sarajevasit që të kujtojnë kolektivisht viktimat për herë të parë në 20 vjet. Kronikë e shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë. Ekspozita, koncerte dhe shfaqje janë dhënë për të kujtuar fillimin e rrethimit të Sarajevës nga forcat serbe të Bosnjës 20 vjet më parë. Blokada shkaktoi konfliktin në Bosnjë, në të cilën humbën jetën mbi 100.000 njerëz, ndërsa mbi 2.2 milion të tjerë braktisën shtëpitë. Saktësisht 11.521 karrige të kuqe janë vënë për gjatë rrugës kryesore të Sarajevës, një për secilin person të vrarë gjatë rrethimit në manifestimin e quajtur Linja e kuqe e Sarajevës. Në mesin e tyre qindra ishin të vogla, në kujtim të fëmijëve viktima. Ngjarjet organizuara për nder të përvjetorit janë parë si mundësi për qytetarët e Sarajevës për të kujtuar kolektivisht viktimat për herë të parë në 20 vjet. Shumë nga ata fshinin lotët teksa kujtonin më të dashurit e tyre të vrarë gjatë rrethimit 44 muajsh të qytetit. Biba Mehimović, duke shikuar rendin e gjatë të karrigeve bashkë me mbesën e saj Sarën, kishte emocione të përzjera.
Jako sam tužna, ali sam i ponosna što smo uspjeli do što smo
Jam shumë e trishtuar, por në të njëjtën kohë jam shumë krenare sepse Sarajeva vazhdon të jetë qytet i secilit, qytet multietnik, për serbët, kroatët, hebrenjët, romët, thot ajo. Në rrugën e Titos, për të ndjekur ngjarjet komemorative, ka dalë edhe 14-vjeçaria Elma Oçuz. Ajo është shumë e vogël për kujtuar vet luftën, por ka dëgjuar shumë histori nga prindërit dhe vëllai i madh.
My brother was very little and the food was gone and
Vëllai im ishte shumë i vogël, ushqimi kishte mbaruar dhe kjo ishte shumë e vështirë për prindrit e mi. Është e vështirë edhe për mua ta dëgjoj këtë histori, por jam krenare me prindrit sepse ata ja dolën, thot Elma. Forcat serbe të Bosnjës rrethuan qytetin pasi komuniteti evropian njohu rezultatet e referendumit për pavarësi të Bosnjës nga Jugosllavia Federale. Referendumi ishte mbështetur nga boshnjakët musliman dhe kroat, por kundërshtuar nga serbët. Periudha e rrethimit të Sarajevës ka zgjatur gati 4 vjet. Ka nisur më 5 prill 1992 kur Ushtria serbe ka marrë kontrollin e aeroportit ndërkombëtar të qytetit, ndërsa ka përfunduar në 29 shkurt të vitit 1996, pas nënshkrimit të marrëveshjes së Daytonit për paqe. Drejtori i teatrit Boshnjak Haris Pashovic, njëherë organizatori i performancës me karike, thotë se qyteti duhet të ndalojë për një moment dhe të kujtojë të vrarët gjatë rrethimit.
Ti ljudi su dali život za slobodu ovoga grada, oni su voljeli ovaj grad.
Ata njerëz kanë dhënë jetën për lirinë e këtij qyteti, ata e donin këtë qytet. U vran vetëm se ishin qytetarë të këtij qyteti, se ishin në shtëpitë e tyre, në shkollat e tyre. Ata u vran në spitale, në rrugë, në apartamente, kudo, thot Pashovic. Në mesin e ngjarjeve për kujtimore do të lansohet edhe muzeu virtual i cili përshkruan rrethimin e qytetit të Sarajevës. Duke mbetur në Sarajev, korespondentet e Radios Evropa e Lirë, Daisy Sindelar dhe Maria Arnautovic, sjellën një reportazh me të mbijetuarit e rrethimit, që ishte më i gjati në kohrat moderne.
43-vjeçarja Stana Qishiq është në një foshnjeje të vrarë nga snajperistët. Ajo është shumë e fortë, është buri i saj Samiri, ai që qa në heshtje, derisa Stana tregon se si vajza e tyre, Irina, është qelluar për vdekje vetëm pak ditë pas ditëlindjes së saj të parë, në tetor të vitit 1993.
4 ditë pas rrotës. Izoznimo proshetat edhe mirë.
4 ditë pas ditëlindjes së saj kishim dalë në shëtitje. Ishte ditë e bukur dhe dilnim kur nuk ishte të shtëna. Por atë ditë atë e qelloi plumbi snajperit. Nxituam në spital dhe ajo ju nënshtrua një operacion urgjent. Ishin shumë mjek që luftonin për jetën e saj, por trupi i saj ishte shumë i vogël dhe i brisht. Vdiq në duart e Samirit, rrëpen Stana. Irina është vetëm një nga qindra fëmijët e vrarë gjatë rrethimit 44 muajsh të Sarajevës. Rrëthimi i Sarajevës ishte më i gjati në historinë moderne të Evropës, një vit më i gjatë se bllokimi i Leningradit në luftën e dytë botërore. Ato e bën edhe më trënditës dështimi komunitetit ndërkombëtar për të ndërhyrë, me gjithë mbulimin e gjerë të medjave dhe praninë e trupave të Kombeve të Bashkuara. Drejtori i teatrit, Haris Pashovic, i cili organizon përkujtimet e 6 prillit, thotë se ngjarja është një mundësi për sarajevasit që bashkërisht të kujtojnë humbjet e të afërmve dhe miqve. Organizimit e ti përfshin një lezim poetik dhe vendosjen e 11.521 karigeve të kuqe pran memorialit të qytetit. Karigët, thot Pashovic, simbolizojnë numrin zyrtar të qytetarëve të Sarajevës që kanë humbur jetën gjatë rrëthimit, boshnjak, serb, kroat dhe të tjerë. Ne kemi humbur një qytet të tërë brenda qytetit. Nëse këta njerëz nuk do të ishin vrarë, do të ekzistonte një masë madhe e tyre, të cilët do të kontribuonin në jetën krijuese të qytetit, si inxhinier, arkitekt, punëtor, kuzhinier apo furtar. Por kjo ishte vrasje e pastër. Ata u vran sepse donin këtë qytet, besonin në të dhe në vlerat e tij, thot Pashovic. Kultura e kafes vazhdon të lulëzojë në Sarajevë. Dashuria për të, cigaren dhe bisedat mbetet e paprekur. Megjithatë, në mesin e rrokaqeve të rinj, qendrave tregtare e xhamive të ndërtuara nga Arabia Saudite, duken ende edhe plagët e luftës. Biblioteka kombëtare e qytetit, e cila u shkatrua nga lufta, mbetet larg riparimit. Kjo, sipas banorëve, është rezultati një paralizë administrative që është trashëgimi e marrëveshjes së Daytonit, traktatit që i dha fund luftës. Sistemi qeveritari Bosnjës i hartuar në parimin e përfaqësimit të barabartë etnik dhe rajonal, thuhet jetë në masë të madhe i pa efektshëm. Boro Konti, që cili ka kaluar luftën si redaktor në Radio Sarajev dhe që tani drejton media qendrën e qytetit, thot se Bosnja mbetet vend i revolucionit dhe jo evolucionit. Nuk kemi dialog në vendin ton, vazhdojmë të jetojmë në këto llogore si kur të ishte luftë. Do të ishte mirë vetëm të flitej për luftën, pasojat e luftës, krimet e luftës, por jo me fjalë të mëdha, vetëm një diskutim. Ose, cilat janë gjërat e vogla që na bashkojnë? Futbolli, kultura, cila është ardhmja e vendit ton? Pse të mos diskutohet kjo, pyetet Kontiç. Deklarata të njëjta mund të dëgjohen nga shumë prej atyre që kanë vuajtur më së shumti gjatë luftës. 72 vjeçari Esat Poşder është njëri nga të mbjetuarit e bombardimeve në tregun qendror të qytetit Merkale në gusht të vitit 1995. 5 mortaja kishin goditur tregun, i cili ishte trënditur nga një sulm shkatrues edhe një vit më parë. Sulmi i dytë la 37 të vrarë në mesin e tyre motrën e Poşderit dhe një mik të ngushtë të tij. Sot, tregu është plot jetë, me tregtar, prodhime të bollshme dhe të freskta, si dhe vazo me lule shumë ngjyrëshe. Një mur i kuq në pjesën e prapme të tij mban emrat e të vrarëve në sulme. Shumë të mbjetuar thonë se kanë të vështirë të kthehen në Merkale, vendin e dhunës së luftëtarëve serb ndaj qytetarëve me shumicë myslimane, por jo edhe Poşder. Unë kam bërë paqe me gjithë këtë, thot ai, duke sugjeruar edhe vendin e tij të bëjë të njëjtën.
Materiale tjera mbi luftën në Bosnjë dhe për vjetorin e 20 të shënuar sot mund të gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Emisionin e vazhdoj me materialet nga Kosova. Liga Demokratike e Kosovës dhe Alianca për Armërinë e Kosovës nuk pajtohen me lëvizjen vetëvendosje, e cila pretendon se kishte presion ndërkombëtar mbi opozitën që të kthehet në kuvend dhe të miratoj dy ligje të cilësuara si problematike. Vetëvendosje kishte apostrofuar zëvendës ambasadorin amerikan në Prishtinë Michael Murphy të ketë bërë një presion të tillë, por në LDK dhe në AAK nuk mendojnë se kishte ndonjë lloj trysnie. Ndjekim një kronik në këtë temë të përgatitur nga Zjadin Gashi.
Partitë opozitare ndajnë mendime të ndryshme në lidhje me shkaqet që quan deri te braktisja dhe më pas kthimi 2 prej 3 partive opozitare në kuvend. Lëvizja vetëvendosje jo vetëm që nuk është kthyer në kuvend as sot, por ka konsideruar se ligji për ndërtimet dhe ai për ndryshim plotësim në ligjit për ndërmarrjet publike janë imponuar si pasojë presioneve ndërkombëtare. Në anën tjetër, LDK dhe AK kanë marrë pjesë në punimet e kuvendit, duke konsideruar se nuk ka kurfar presionesh. Çështjen e presioneve të jashtme e lansoi vetëvendosje përmes shefit të grupit parlamentar Visar Ymeri gjatë një konference për media. Ymeri ka apostrofuar sidomos zëvendës ambasadorin amerikan në Prishtinë Michael Murphy të ketë bërë trysni mbi opozitën që të pranoj kthimin në konvent dhe miratimin e dy ligjeve të cilësuara si problematike.
Zëvendës ambasadori vetëm ka ordhur në atë takim e ka shprehur ato që ka dashur të thotë dhe ka shuar takim, pra nuk ka qenë interesuar fare të dëgjoj argumentimet tona dhe në këtë se ka shprehur, ka kërkuar dhe ka insistuar që ligji për ndërtimet dhe ligji për ndërmarrje publike të futet në seancën e djeshme domosdoshmërisht dhe të votohet në seancën e djeshme domosdoshmërisht. Asnjë arsye tim për këtë gjë, pse është kaq e rëndësishme që të votohet, nuk është vënë, dhe në këtë drejtim konsideroj që trysnia ndryshe nuk duket pos kështu.
Mirë po ndryshen nga deputeti Visar Ymeri i vetëvendosjes, mendojnë deputetët e LDK-s dhe ata të AK-s. Ata thonë se nuk ishte ndonjë presion nga ambasada amerikane, por thjesht kishte një pranim të zëvendës ambasadorit amerikan në pjesën e parë të mbledhjes së kryetarit të kuvendit, kryesisë, shefeve të grupeve parlamentare dhe nënkryetareve të partive politike. Deputeti i LDK-s Arben Gashi thotë se LDK që nga fillimi kishte vënë si parakosht të kthimit të saj në kuvend, heqën nga rendi ditës së ligjit për bankat dhe institucionet mikrofinanciare, çka edhe kishte ndodhur, andaj ai nuk shën ndonjë arsye për bojkotimin e punës së kuvendit.
Mund të them që është arritur një marrëveshje në fund që tërheqet ligji për bankat, dhe ligji për bankat, institucionet mikrofinanciare dhe institucionet financiare bankare është tërheq, që ka qenë objektivi kryesor i Lidhjes Demokratike dhe i partive opozitare. Tjerat nuk kam informacione për presione gjëra të tjera, është negociuar normalisht presioni kohës, presioni elementeve të tjera është gjithmonë kur ka probleme, por nuk mendoj se ka pasur kërsnim direkt ose diska tjilë.
Ndërko, shefi grupit parlamentar të AAK-s, Ardian Gjini, thot se nuk e ka parë si presion praninë e zëvendës ambasadorit Amerikan në mbledhjen e subjekteve politike parlamentare. Matje, në nënvizon Gjini, zëvendës ambasadori Amerikan vetëm ka shprehur pikpamjet e ti në mbledhje dhe është larguar, kurse marveshja midis subjekteve parlamentare në nënvizon Gjini është arritur pasi që zyrtari Amerikan ishte larguar nga takimi.
Zëvendës ambasadori Amerikan Murphy ka qenë në takim me kryetarin e kuvendit, antar të kryesisë edhe shefat e grupeve, na ka tregu se çka mendon Amerika për disa çështje për cilat ne jemi duke u marr tani me çështjet që po mirëmi, edhe ka dal edhe marrëveshjen mes partive politike kemi bërë pasi që ka dal zoti Murphy. Aty jemi marrë vesh që partia në pushtet ta tërheq ligjin për bankat dhe institucionet mikrofinanciare. Kush çka nën kupton presion është punë tyne, unë nuk mund të them diçka tjetër.
Sidoqoftë edhe vetëvendosja ka paralajmëruar se nga java ardhshme do të marr pjesë në takimin e kryesisë së kuvendit në punën e komisioneve parlamentare, por edhe në seancat e radhës. Ndërka që bojkotin do ta përdorë si instrument sër që konsideron se po zhvillojnë presione mbi ligjvënësit kosovar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Euleksi do të hetoj rastet serioze të krimit të organizuar dhe korrupsionit kudo që ndodhin këto krime dhe kudo që përfshin ato, thanë përfaqësues të këtij misioni, duke bërë të ditur se janë duke i hetuar më se 90 raste që kanë të bëjnë me krim të organizuar dhe korrupsion. Derisa nga gjyqtarët të këtij misioni thuhet se janë marrë 46 vendime për raste të kësaj natyre, në prokurorinë e shtetit të Kosovës thonë se janë zgjidhur 538 kallëzime penale në raste që kanë të bëjnë me korrupsion gjatë vitit të kaluar. Hollësi sjell Edona Peci.
Misioni i Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit në Kosovë është duke hetuar 93 raste që kanë të bëjnë me korrupsion dhe krim të organizuar, bën të ditur përfaqësues të këtij misioni. Ata njoftuan se deri më tani janë marrë 46 vendime për raste të tilla. Zëvendësi i Euleksit Nicholas Houghton i tha Radios Evropa e Lirë se nga hetimet për krim të organizuar dhe korrupsion nuk do të përjashtohen as zyrtarët e lartë të institucioneve të ndryshme kosovare.
I wouldn't comment on the details of investigations or individuals that are involved.
Nuk do të komentoj detajet e hetimeve apo individut që po hetohen. Ajo që mund të them është se Euleksi do të hetojë raste serioze të krimit të organizuar e korrupsionit, kudo që ndodhin këto krime dhe kudo që përfshin ato, tha Houghton. Ditë më parë me urdhër të prokurorëve të Euleksit ishte arrestuar ish kreu i task forcës kundër korrupsionit Nazmi Mustafi, i cili bashkë me Reshat dhe Xhelal Xherkën dyshohet të jenë të përfshirë në shpërdorim të detyrës apo autoritetit zyrtar dhe ushtrim të ndikimit. Autoritetet ndërkombëtare dhe shoqëria civile kishin quajtur shqetësues arrestimin e një personi kyç në luftimin e korrupsionit në Kosovë, ndërsa kishin kritikuar mekanizmat përgjegjës për ngadalësim të dinamikës në vënien para drejtësisë të njerëzve të përfshirë në korrupsion. I pyetur për një koment rreth kësaj çështje, Hot nuk shpreh.
Well, I reject any criticism, as you know, major organized crime and major.
Kundërshtoj çfarëdo kritike. Siç e dini, rastet serioze të krimit të organizuar dhe korrupsionit marrin javë, muaj e nganjëherë edhe vite të hetimeve, edhe sipas dinamikës ndërkombëtare. Në shtetet si për shembull në Mbretërinë e Bashkuar, rastet e komplikuara të kësaj natyre mund të zgjasin me vite, e nuk është më lehtë në vende si Kosova, tha ai për të theksuar rëndësinë për durim dhe maturi deri në zbardhjen e këtyre rasteve. Për kushtimin e tyre për zgjidhjen e rasteve që kanë të bëjnë me korrupsionin e krimin organizuar e shprehu edhe Prokuroria e Shtetit të Kosovës. Prokurorët e Republikës së Kosovës po kushtojnë prioritet primar lëndëve të kësaj natyre dhe janë të vendosur dhe të përkushtuar që pa kompromis ta luftojnë korrupsionin në të gjitha nivelet, duke përfshirë edhe atë në radhët e prokurorëve dhe të punësuarve në sistemin prokurorial, si dhe të zyrtarëve të institucioneve të ndryshme në vend, i tha Radios Evropa Lirë zyra për informime këtij institucioni përmes postës elektronike. Në raportin e fundit vjetor që jep të dhënat për punën e kryer në rastet për korrupsion për vitin 2011, thuhet se prokuroritë e Kosovës gjatë periudhës janar-dhjetor 2011 kanë zgjedhur 538 kallëzime penale kundër 1038 personave, ndërkaq kanë mbetur të pasgjidhura 421 kallëzime penale kundër 824 personave. Gjatë vitit të kaluar thuhet se janë ngritur 107 propozim akuza kundër 139 personave, 107 akt akuza kundër 478 personave, pastaj thuhet se janë hedhur 165 kallëzime penale kundër 216 personave dhe janë pushuar 31 hetime kundër 71 personave. Koordinatorja kombëtare kundër korrupsionit, një herë prokurore e qarkut në Prishtinë, Drita Hajdari, bëri të ditur se brenda javës së ardhshme do të jetë gati raporti i punës për periudhën janar-mars 2012.
Jam të përgatitur statistikat 3 mujore tash, besoj që i përfundojnë javën e ardhshme.
Megjithë këtë, përfaqësues të Gjykatës Supreme të Kosovës kishin bërë të ditur kohë më parë se në këtë gjykatë deri më tani nuk është gjykuar asnjë rast që ka të bëjë me korrupsionin. Sistemi i drejtësisë jo rallëherë është gjetur në shënjestër të kritikave të organizatave ndërkombëtare për ngathtësi në trajtimin e rasteve që kanë të bëjnë me afera korruptive. Edhe Agjencioni Kosovar Antikorrupsion ka kritikuar muajin e kaluar hallkën zinxhirore në këtë sistem, duke thënë se gjykatat në Kosovë nuk janë duke kryer misionin e tyre. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Për tema të natyrës së njëjtë, për korrupsionin juftojmë të vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, në të cilën në këtë javë edhe rubrika Demask trajton këtë fenomen. Punimet për ndërtimin e autostradës Prishtinë-Shkup sipas zyrtarëve qeveritar pritet të fillojnë në fillim të vitit ardhshëm, por njohës të rrethanave ekonomike quajnë këtë një ëndër të qeverisë dhe jo një mundësi reale që ofron kapaciteti i buxhetit të Kosovës. Lidhur me këtë nga Prishtina njofton Nadia Ahmeti.
Në fillim të vitit ardhshëm pritet të nisë ndërtimi i autostradës Prishtinë-Shkup, thonë zyrtarë në Ministrinë e Infrastrukturës. Edhe pse në kornizën afatmesme të shpenzimeve për periudhën 2012-2014 thuhet se fillimi i ndërtimit të rrugës së 6 Prishtinë-Shkup në vlerë prej mbi 600 milion eurosh. Supozohet të fillojnë nga tremujori i fundit të vitit të 2012, ndërsa projekti në tërësi sipas kornizës pritet të përfundojë brenda fatit 3 vjeçar. Lanita i këshilltar politik në Ministrinë e Infrastrukturës tha për Radio Evropa e Lirë se pretendimet e ekzekutivit për këtë vit janë që të kryen të gjitha procedurat teknike dhe të realizohet shpreha e interesit.
Dhe shpresojmë shumë që ky kalendar të mund të respektohet dhe në fillim të vitit 2013 të mund të fillojmë me punimet e para. Sipas kornizës afatmesme të shpenzimeve, mjetet e parapara nënkuptojnë shpenzimet në një pjesë në një segment të caktuar të rrugës, sepse kjo rrugë kalon nëpër prona edhe private dhe ky është destinimi i këtyre mjeteve.
Megjithatë, Anita i tregon se tashmë Ministria e Infrastrukturës ka bërë të gjitha përgatitjet teknike dhe pakuja tenderuese sipas tij është e gatshme. Qeveria Kosovës në bashkëpunim me mekanizmat ndërkombëtar, thot Nitaj, janë duke shikuar mundësitë dhe burimet e financimit në mënyrë që rruga të fillojë me kohë, ndërsa buxheti i Kosovës të kurset në masën e mundshme.
Institucione financiare ndërkombëtare dhe me aktorë të rëndësishëm në këtë drejtim, qeveria Kosovës është në kontakte të vazhdueshme dhe presim që deri në qershor kemi marrjen e vendimit për formën e investimeve. Janë disa alternativa, sot nuk mund të them cila do të jetë, po po shihen dhe po analizohen thellësisht të gjitha anët financiare. Dhe sigurisht alternativa më e favorshme për qytetarët e Kosovës dhe për buxhetin e Kosovës do të zgjidhet për realizimin e projektit.
Në anën tjetër, ekspert për çështje ekonomike, realizimin e projektit Prishtinë-Shkup e quajnë ëndër të ekzekutivit dhe jo mundësi reale që mund të ofrojë kapaciteti i buxhetit të qeverisë. Ibrahim Regjepi, njohës i rrethanave ekonomike, megjithatë thekson se ky projekt është kundërshtuar edhe nga institucionet financiare ndërkombëtare për shkak të mungesës së mjeteve buxhetore.
Implementimi saj, ku vështuar është për qoftë prej fondit monetar apo prej bankës ndërkombëtare, nëse nuk ka rrethana, nuk ka ambient, nuk ka fuqi financiare që ministria të fillojë këtë projekt derisa spaku nuk e përfundon në autostradën në Prishtinë me dorë. Kështu që edhe ajo që është thalë se jo do të kryen procedura teknike, fizibilitetit, shpreje interesit, tenderi apo diçka kryen si vjetë një që punat filloj vitin nesëm, ma te për janë loj fjallës sa që paracjesin një ambient real apo një situatë që ndrushme që mund të përbaloj edhe budgetik.
Si do qoftë, projekti për realizimin autostradës Prishtinë-Shkup është prezentuar në vitin 2010. Si pas projektit të prezentuar, autostrada do të ndërtohet në një trasej tërsisht të re me gjatësi prej 55 km. Autostrada do të ketë dy tunele, ndërsa më gjati do të jetë ai i Kaçanikut me 2.2 km. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Para mbylljes sjellim një temë nga Maqedonia. Një delegacion i kongresistëve amerikan që ka vizituar Shkupin nuk ka dhënë sinjale shpresës se Maqedonia mund të marrë ftesë për antarësim në NATO në samitin që mbahet në muajin maj në Chicago. Pengesë kryesore, sikurse edhe në të kaluarën, është kontesti i emrit me Greqinë. Hollësi sjell korrespondentja jonë në Shkup, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Kongresistët amerikan kanë bërë të ditur se Maqedonia pavarësisht mbështetjes amerikane e ka të pamundur që të marrë ftesë në samitin e NATO-s në Chicago pas zgjidhur paraprakisht ishtë kontestin për çështjen e emrit me Greqinë. Davy Dreyer, i cili është dhe një nga 54 kongresistët që para disa ditësh përmes një letre drejtuar presidentit Barack Obama, kërkuan antarësimin e Maqedonisë në samitin e Chicagos, është shprehur se megjithatë gjasat janë shumë të vogla që kjo të ndodhë në samitin e Aleancës. Madje kongresisti Dreyer ka theksuar se për këtë është i vetëdijshëm dhe vetë kryeministri Nikola Gruevski.
We are very all the members of our delegation in the United States Congress are strongly supportive of seeing Macedonia as a member of both the European Union.
Të gjithë ne, antarët e delegacionit të Kongresit Amerikan, mbështesim atë që ta shohim Maqedoninë si antare të Bashkimit Evropian dhe të NATO-s. Megjithatë, siç e theksoi dje kryeministri i Maqedonisë, gjasat janë shumë të vogla që Maqedonia të marrë ftesë në samitin e Chicagos. Ndërkohë që ne i mbështesim përpjekjet e vendit tuaj, ngasë mbështesim idenë e antarësimit të vendit në aleancë, ka deklaruar kongresisti amerikan David Dreyer. Ndryshe, delegacioni 5 kongresistëve amerikan gjatë vizitës zyrtare disa ditësh në Shkup ka zhvilluar takime me krerë shtetëror. Me këtë rast, presidenti Ivanov nga kongresistët ka kërkuar që konkluzioni i samitit të Bukureshtit të rishqyrtohet në samitin e Chicagos. Me rast është theksuar se letra në të cilën 54 antarët e kongresit e dërguan deri tek presidenti amerikan Barack Obama është vetëm konfirmimi i miqësisë mes dy vendeve dhe akt të cilin qytetarët e Maqedonisë lërsojnë lartë. Kongresistët amerikan kanë takuar dhe kryeministri Nikola Gruevski, me rast ky fundi siç njoftohet nga kabineti i tij, i ka njoftuar për atë se Maqedonia me përkushtim vazhdon përpjekjet për zgjidhjen e çështjes së emrit. Delegacioni i përbër prej 5 antarëve të Kongresit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës sot është takuar dhe me kryeparlamentarin e Maqedonisë Trajko Veljanovski dhe grupet parlamentare. Me rast është fokusuar rëndësia e zhvillimit të kapaciteteve të institucioneve të Maqedonis si vend që synon integrimin në Aleancën Veri Atlantike. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Fare në fund kujtojmë dhe njëherë titujt kryesor. Bosnia kujtoi 20 vjetorin e nisjes së luftës, viktimat u kujtuan me mbi 11,000 karrige të zbrasta. Korrupsioni tolerohet nga tërë shoqëria kosovare, thot ambasadori Christopher Dell, ndërsa Euleksi po jeton më shumë se 90 raste të dyshuara. Ministri Bajram Recepi tregoi të vendosur për të mos lejuar mbajtjen e zgjedhjeve lokale serbe në Kosovë. Turqia është shqetësuar për numrin e madh të refugjatëve. Barack Obama tërheq vërejtjen për ekonominë jo stabile në vend. Të nderuar dëgjues, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për këtë edicion të mbrëmjes. Duke ju falendëruar që na ndoqët, ju njoftojmë se emisionet tona janë çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Për lajme dhe materiale tjera të zgjeruara, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga ju dëshirojmë një mbrëmje të këndshme. Miru dëgjofshim.